Վերդիշչենկոն սկսել էր փորձել ընկերանալ նրանց։ Գեներալը և Տոցկին դարձյալ շարժումարին, որքան կարելի է շուտ չքվելու։ Գանյան էլ գլխարկը ձեռքին էր, բայց նա կանգնած էր լուռ և դեռ չէր կարող կտրվել իր առաջ զարգացող պատկերից։ «Չմոտենաս», բղավում էր Ռոգոժինը։ «Ինչ ես գոռում», նրա վրա քրքջում էր Նաստասիա Ֆիլիպովնան։ «Ես իմ տանը դեռ տիրուհի եմ, ուզենամ դեռ վզակոթի տալով դուրս կհանեմ»։ «Ես դեռ քեզնից փողերը չեմ վերցրել, ահա տեղում են, դուր այստեղ, ամբողջ փաթեթը»։ «Այս փաթեթի մեջ է 100,000»։ «Թու, ինչ նողկալի բան»։ «Ինչ ես ասում, Դարիա Ալեքսիևնա, միթե պիտի կործանեի նրան»։ Նա ցույց տվեց իշխանին։ «Ամուսնությունն ինչ նրա բանն է, հենց իրեն դեռ դայակի հարկավոր, ահա գեներալը նրան դայակություն կանի, չես տեսնում, պտույտ-պտույտ է անում շուրջը»։ «Տես, իշխան, քո հարսնացում փողերը վերցրեց, որովհետև նա անառակ է, իսկ դու ուզում էիր նրան առնել»։ «Դե ինչ ես լաց լինում, դառն է ինչ է»։ «Իսկ իմ կարծիքով ծիծաղիր»,» շարունակում էր Նաստասիա Ֆիլիպովնան, որի հենց իր այտերի վրա շողացին արցունքի երկու խոշոր կաթիլ։ «Ժամանակին հավատա, ամեն ինչ կանցնի»։ «Լավ է, հիմա խելքի գալքան հետո»։ «Դե ինչ եք բոլորդ լալիս, ահա Կատյան էլ է լալիս»։ «Ինչ ես անում, Կատյա, սիրելիս, ես քեզ ու Պաշային շատ բան եմ թողնում, արդեն կարգա դրել եմ, իսկ հիմա մնաք բարով»։ «Ես քեզ, ազնիվ աղջկանդ, հարկադրում է ինձ անառակիս հոգ տանել»։ «Այսպես ավելի լավ է, իշխան, ճշմարիտ ավելի լավ է, հետո կսկսեիր ինձ արհամարել և երջանկություն չենք ունենա»։ «Մի երթվիր, չեմ հավատում, և ինչ հիմար բան կլիներ»։ «Ոչ, ավելի լավ է իրար հրաժեշտ տանք բարեկամաբար, թե չէ ախր ես ինքս էլ երազող եմ, օգուտ չէր լինի»։ «Միթե ես ինքս քո մասին չէի երազում»։ «Այդ դու իրավացի ես, վաղուց է երազում, դեռ նրա գյուղում, 5 տարի մեն-մենակ ապրեցի»։ «Մտածում, մտածում ես, երբեմն երազում, երազում»։ «Եվ ահա շարունակ պատկերացնում էի քեզ նմանին, բարի, ազնիվ, լավ և նույնպիսի հիմարիկ, որ հանկարծ կգա ու կասի, դուք մեղավոր չեք, Նաստասիա Ֆիլիպովնա, իսկ ես ձեզ պաշտում եմ»։ «Եվ երբեմն այնպես ես տարվում ցնորքներով, որ խելագարվում ես»։ «Մեկ էլ գալիս էր ահասա, տարեկան մի 2 ամիս հյուր էր լինում, խայտառակում էր, խոցում, բորբոքում, անառակացնում ու մեկնում, այնպես որ 1000 անգամ ուզեցել եմ լիճը նետվել, բայց ստոր եմ եղել, սիրտ չեմ արել»։ «Դե, իսկ հիմա, Ռոգոժին պատրաստ ես»։
«Պատրաստ է, չմոտենակ»։ «Պատրաստ է»,»
հնչեց մի քանի ձայն։ «Տրոյկաները սպասում են բոժոժներով»։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան ձեռքն առավ փաթեթը։ «Կայնկա, գլուխս մի միտք եկավ, ուզում եմ քեզ վարձատրել, որովհետև հանուն ինչի ամեն ինչ կորցնես»։ «Ռոգոժին, սողեսող կգնա միջև Վասիլևսկի 3 ռուբլու համար»։
«Կգնա»։
«Դե ուրեմն լսիր, Գանյա, ես վերջին անգամ ուզում եմ հոգիդ տեսնել, դու ինքդ ամբողջ 3 ամիս տանջում էիր ինձ, հիմա իմ հերթն է»։ «Տեսնում ես այս փաթեթը, սրա մեջ 100,000 կա»։ «Ահա, հիմա կնետեմ բուխարիկը կրակի մեջ, ահա, բոլորի ներկայությամբ, բոլորը վկա են»։ «Հենց որ կրակ ամբողջովին պատի, բուխարիկից հանիր, միայն թե առանց ձեռնոցների, մերկ ձեռներով, և թևքերդ վեր քշտիր ու փաթեթը դուրս կորզիր կրակից»։ «Դուրս քաշեցիր, քոնն է, ամբողջ 100,000-ը քոնն է»։ «Մի քիչ միայն մատիկներդ կայրես, բայց ախր 100,000 է, մտածիր»։ «Ինչքան ժամանակ է պետք, որ կրակից կորզես»։ «Իսկ ես մի քիչ կզմայլվեմ հոգուդ նայելով, թե ինչպես իմ փողերին տիրանալու համար կրակն ես նետվում»։ «Բոլորը վկա են, որ փաթեթը քոնը կլինի»։ «Իսկ եթե չնետվես, ուրեմն կվառվի»։ «Ոչ, ոքի չեմ թողնի»։ «Հեռացեք, բոլորը հեռացեք, իմ փողն է»։ «Եվ դրանք Ռոգոժինի ծառա մի գիշերվա համար»։ «Իմն են փողերը, Ռոգոժին»։
«Քոնն են, իմ ուրախություն, քոնն են, թագուհի»։
«Դե, հիմա բոլորը հեռու քաշվեցեք»։ «Ինչ ուզենամ, այն էլ կանեմ»։ «Չխանգարել, Վերդիշչենկո, կրակը չաղացրեք»։
«Նաստասիա Ֆիլիպովնա, ձեռներս չեմ բարձրանում»,»
պատասխանեց շշկլված Վերդիշչենկոն։ «Էխ»,» բղավեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան, վերցրեց ունելին, դեզդենցրեց 2 մլմլացող փայտ և, հենց որ կրակը բռնկվեց, դրա մեջ նետեց փաթեթը։ «Ճիճ բարձրացավ շուրջը, շատերը նույնիսկ երեսները խաչ հանեցին»։ «Խելագարվել է, խելագարվել է»,» բղավում էին 4 կողմը։ չկապենք նրան, շշնջաց գեներալը պծիցինին, կամ չուղարկենք, ախր խելքը թրցրել է, չէ, թրցրել է։ Ոչ, սա կարող է պատահել այնքան էլ խելագարություն չէ, շշնջաց թաշկինակի պես գունատ և դողացող պծիցինը, աչկերը մլմլացող պաթեթից կտրելու անկարող։
Խելագար է, ախր խելագար է,
փոքր գալիս գեներալը տոցկուց։ Ես ձեզ ասում էի, որ կոլորիտ այն կին է, մրտմրթած նույնպես մասամբ գունատված Աֆանասի Իվանովիչը։
Պես չէ, որ ախր 100,000։
Տեր աստված, լսվում էր ամեն կողմից։ Բոլորը խռնվեցին բուխարիկի շուրջը, բոլորը խցկվում էին, որ տեսնեն, բոլորը բացականչում էին։ Ոմանք նույնիսկ թռան աթոռների վրա, որպեսի նայեն գլուխների վրայից։ Դարիա Ալեքսեևնան դուրս թռավ մյուս սենյակը և վախեցած ինչ-որ բան էր շշնջում Կատյայի ու Պաշայի հետ։ Գեղեցկուհի գերմանուհին փախավ։
«Աղավնյակը, սարկայադուստրս, ամենազոր»,
վայնասուն էր բարձրացրել Լեբեդևը, ծնկաչոք սողալով Նաստասիա Ֆիլիպովնայի առաջ և ձեռները պարզելով դեպի Բուխարիկը։
100,000 է, 100,000, ինքս եմ տեսել, իմ ներկայությամբ եմ փաթաթել։ «Աղավնյակս, բարեգուդ, հրամայիր ինձ Բուխարիկը նետվել, ամբողջովին կմտնեմ, ամբողջ ալեհեր գլուխս կրակի բերան կտամ. Կինը հիվանդ, ոտքից զուրկ, 13 շունչ երեխա, բոլորը որբ, անցյալ շաբաթ հորը թաղեց, սոված նստել է, Նաստասիա Ֆիլիպովնա»,
և կոծելով նա սողաց դեպի Բուխարիկը։
«Հեռու»,
բղավեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան, ետ հրելով նրան։
«Բոլորդ ետ քաշվեցեք, Գանյա, ինչ ես կանգնել, մի ամաչիր, մտիր, քո բախտն է»։
Բայց Գանյան արդեն չափազանց շատ բան էր տարել այդ օրը և այդ երեկո, և այդ վերջին անսպասելի փորձությանը նախապատրաստված չէր։ Ամբողջ ճանապարհ բացեց նրանց առաջ, երկու կես լինելով, և Գանյան մնաց երես առ երես Նաստասիա Ֆիլիպովնայի հետ, նրանից 3 քայլ հեռավորության վրա։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան կանգնել էր հենց Բուխարիկի մոտ և սպասում էր Գանյայից չհեռացնելով հրացայտ սևեռուն հայացքը։ Գանյան ֆրակով, գլխարկն ու ձեռնոցները ձեռքին, նրա առաջ կանգնել էր լուռ ու անպատասխան, ձեռները խաչած ու կրակին նայելով։ Խելագար ժպիտը թափարում էր թաշկինակի պես գունատ նրա դեմքին։ Ճիշտ է, նա չէր կարող աչքերը կտրել նրանից մխալ սկսող փաթեթից։ Պես թվում է, ինչ-որ նոր բան էր մտել նրա հոգու մեջ։ Կարծես նա երթվել էր դիմանալ կտանքին։ Նա տեղից չէր շարժվում։ Մի քանի վայրկյան անց բոլորի համար պարզ դարձավ, որ նա չի գնա փաթեթը հանելու։ Չի ուզում գնալ։
«Էյ, կվարվի, հետո քեզ ամոթանք կտան»,
բղավում էր նրան Նաստասիա Ֆիլիպովնան։
«Ախր հետո կկախվես, ես կատակ չեմ անում»։
Կրակը, որ սկզբում բռնկվեց երկու մարմերով խանձողների միջև, սկզբում մարեց, երբ նրա վրա ընկավ ու ճնշեց փաթեթը։ Բայց մի փոքրիկ կապույտ բոց ցածից կառչում էր ներքևի խանձողի մի անկյանը։ Վերջապես կրակի մի բարակ երկար լեզվակ լիզեց նաև փաթեթը, կրակը կորավ և փաթեթի անկյուններից վազեց թղթի վրայով ու հանկարծ Բուխարիկում բռնկվեց ամբողջ փաթեթը և պայծառ բոցը պորտկաց դեպի վեր։ Բոլորը ահ քաշեցին։
«Աղավնյակս»,
դեռ շարունակում էր կոծել Լեբեդևը, նորից առաջ ձգտելով, բայց Ռոգոժինը նորից ետ քաշեց նրան ու եթերեց։ Ռոգոժինն ինքը ամբողջովին դարձել էր մի անշարժ հայացք։ Նա չէր կարող աչքը կտրել Նաստասիա Ֆիլիպովնայից, նա արբեցած էր, նա 7-րդ երկնքումն էր։
«Այսա թագուհի է»,
կրկնում էր նա ռոպեն մեկ, դիմելով շուրջ ու պատահեր։
«Այսա մեր հանգի է»,
բացականչում էր նա ինքն իրեն կորցրած։
«Ձեզնից ո՞ր մեկ այսպիսի բան կանի, հը, սրիկաներ»։
Իշխանը հետևում էր տխուր ու լուռ։
«Ես ատամներով դուրս կկորզեմ միայն մի 1,000-ի դիմաց»,
առաջարկեց Ֆերդիշչենկոն։
«Ատամներով ես էլ կկարողանայի»,
կրճտացրեց ամենահետևում կանգնած բրունցքավոր պարոնը կատարյալ հուսահատության նոպայի մեջ։
«Գրողը տանի, վարվում է, ամբողջը կվարվի»,
բղավեց նա տեսնելով բոցը։ «Վարվում է, վարվում է», բղավում էին բոլորը միաձայն, գրեթե բոլորը նույնպես ձգտելով դեպի Բուխարիկը։
«Գանյա, մի կոտրատվի, վերջին անգամ եմ ասում»։ «Խցկվիր»,
գոռաց Ֆերդիշչենկոն, իսկապես կատաղությամբ նետվելով դեպի Գանյան և ձիգ տալով նրա թևքից։
Խցկվիր, ֆանֆարոնի մեկը, կվարվի, օ անիծված։
Գանյան ուժով ետ հրեց Ֆերդիշչենկոին, շուռ եկավ ու դեպի դուռը գնաց, բայց երկու քայլ չարած, երերած ու շրմփաց հատակին։
«Ուշադրություն», բղավեցին չորս բոլորը։ «Աղավնյակս կվարվեն»,
շիվաներ անում Լեբեդևը։
«Սուր տեղը կվարվեն», գոչում էին ամեն կողմից։ «Կատյա, Պաշա, ջուր բերեք սրան, սպիրտ»,
բղավեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան, վերցրեց ունելին ու փաթեթը դուրս քաշեց։ Գրեթե ամբողջ արտաքին թուղթը վառվել ու մլմլում էր, բայց իսկույն նկատելի էր, որ մեջը անվնաս էր մնացել։ Փաթեթը փաթաթված էր երատակ լրագրաթղթով և փողերը չէին վնասվել։ Բոլորը ազատ շունչ քաշեցին։
«Միայն մի հազարի չափ է մի քիչ փչացել, իսկ ամբողջ մնացածը տեղն է»,
խանդաղատանքով ասաց Լեբեդևը։
«Բոլորը նրանն է, ամբողջ կապոցը նրանն է, լսում եք, պարոնայք»,
ազդարարեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան, փաթեթը դնելով Գանյայի մոտ։
«Բայց համենայն դեպս չգնաց, դիմացավ, ուրեմն ինքնասիրությունն ավելի է, քան փողի տենչը»։ «Ոչինչ, ուշքի կգա, թե չէ կմորթեր, ով գիտի»։ «Ահա արդեն ուշքի է գալիս, գեներալ, Իվան Պետրովիչ, Դարիա Ալեքսեևնա, Կայտյա, Պաշա, Ռոգոժին, լսեցիք, փաթեթը նրանն է, Գանյայինը. Ես տալիս եմ նրան իլիակատար սեփականություն որպես հատուցում, ինչի ուզում է լինի. Ասացեք նրան, թող հենց այստեղ նրա կողքին էլ մնա. Ռոգոժին, մարշ, մնաց բարով, իշխան, առաջին անգամ մարդ տեսա. Մնաք բարով, Աֆանասի Իվանովիչ, մեխսի»։
Ռոգոժինի ամբողջ խումբը աղմուկ աղաղակով, գոռում գոչյունով, սենյակներով սլացավ դեպի ելքը, Ռոգոժինի և Նաստասիա Ֆիլիպովնայի հետևից։ Դահլիճում աղջիկները նրան մատուցեցին մուշտակը, խոհարարուհի Մարֆան վազեց եկավ խոհանոցից, Նաստասիա Ֆիլիպովնան հերթով համբուրեց նրանց բոլորին։
«Միթե մեզ բոլորովին լքում եք, աղավնյակս, ախր ուր պիտի գնաք, և այն էլ ծննդյան օրը, մի այսպիսի օր»։
Լալագին հարցնում էին աղջիկները նրա ձեռները համբուրելով։
«Փողոց կերթամ, Կատյա, դու լսեցիր, իմ տեղն այնտեղ է, կամ թե չէ, լվացարարուհի կդառնամ, հերիք է Աֆանասի Իվանովիչի հետ, իմ կողմից նրան բարևարեք, իսկ ինձ բարի հիշեք»։
Իշխանը սրընթաց նետվեց դեպի շքամուտքը, որտեղ բոլորը տեղավորվում էին չորս բոժոժավոր տրոյկաների մեջ։ Գեներալը կարողացավ նրա հետևից հասնել դեռ սանդուղքի վրա։
«Ողորմա, իշխան, ուշքի եք»,
ասում էր նա, բռնելով իշխանի ձեռքը։
«Վերջ դուր, տեսնում ես ինչպիսին է նա, որպես հայր եմ ասում»։
Իշխանը նայեց նրան, բայց առանց մի բառ ասելու դուրս պրծավ ու ցած վազեց։ Շքամուտքի մոտ, որից հենց նոր էին հեռացել տրոյկաները, գեներալը տեսավ, որ իշխանը կանգնեցրեց առաջին հանդիպած կարապանին և բղավեց, որ քշի Եկատերին հով տրոյկաների հետևից։ Ապա սրընթաց մոտեցավ գեներալի գորշուկ վարգածին լծած կառքը և գեներալին տուն տարավ, նոր հույսերով ու հաշիվներով և քիչ առաջվա մարգարիտով, որը գեներալը համենայն դեպս չմոռացավ իր հետ վերցնել։ Հաշիվների միջև մի երկու անգամ էլ արկայծեց Նաստասիա Ֆիլիպովնայի գայթակղեցուցիչ պատկերը։ Գեներալը հոգոցանեց։
«Ափսոս, անկեղծորեն ափսոս է. Կորածկին, խելագարկին, դե իշխանին հիմա Նաստասիա Ֆիլիպովնան չի հարկավոր»։
Այդ կարգի մի քանի բարոյախոսական ու բարի երթի խոսքեր փոխանակվեցին նաև Նաստասիա Ֆիլիպովնայի հյուրերից երկու զրուցակիցների միջև, որոնք որոշեցին մի քիչ ոտքով գնալ։
«Գիտեք, Աֆանասի Իվանովիչ, դա, ինչպես ասում են, ճապոնացիների մոտ է այդ տեսակ լինում»,
ասում էր Իվան Պետրովիչ Պծիցինը։
«Վիրավորվածը այնտեղ իբրև թե գնում է վիրավորողի մոտ և նրան ասում է. «Դու ինձ վիրավորել ես, դրա համար ես եկել եմ քո աչքի առաջ փորս թափելու»։ Եվ այդ խոսքերով իսկապես վիրավորողի աչքի առաջ իր փորը թափում է և, ըստ երևույթին, զգում է արտակարգ բավարարվածություն, կարծես իրոք որ վրեժ է լուծել։ Տարօրինակ բնավորություններ են լինում աշխարհի երեսին, Աֆանասի Իվանովիչ. «Իսկ դուք կարծում եք, որ այստեղ էլ այդ տեսակներ»,»
ժպտալով պատասխանեց Աֆանասի Իվանովիչը։
«Հմ,
Դուք, սակայն, սրամիտ և հիանալի համեմատություն արիք։ Սակայն դուք տեսաք ինքներդ ամենասիրելի Իվան Պետրովիչ, որ ես արեցի ինչ որ կարող էի։ Հո չեմ կարող հնարավորից ավելին անել, համաձայնեցեք ինքներդ։ Եվ սակայն համաձայնեցեք և այն բանի հետ, որ այդ կնոջ մեջ առկային հիմնավոր արժանիքներ, փայլուն գծեր։ Ես քիչ առաջ նույնիսկ ուզում էի նրան բղավել, եթե միայն կարողանայի այդ Սոդոմի մեջ թույլ տալ ինձ, որ իր բոլոր մեղադրանքների մեջ հենց նա ինք իմ լավագույն արդարացումն է։ Դե, երբեմն ով չէր գերվի այդ կնոջով, խելքը և ամեն ինչ կորցնելու աստիճան։ Տեսեք, այդ գրեհիկ Ռոգոժինը 100,000 քարշ տվեց։ Ենթադրենք այնուամենայնիվ, ինչ որ հիմա տեղի ունեցավ այնտեղ վաղանցիկ է, ռոմանտիկ, անվայելուչ, բայց փոխարենը կոլորիտային է, փոխարենը օրիգինալ է, ինքներդ համաձայնեցեք։ Աստված, ինչ կարող էր ստացվել այդպիսի բնավորությունից և այդպիսի գեղեցկությամբ։ Բայց չնայած բոլոր ջանքերին, նույնիսկ չնայած կրթությանը ամեն ինչ կորավ, չհղկած ալմաստ է, մի քանի անգամ ասել եմ այդ։ Եվ Աֆանասի Իվանովիչը խորունգ հառաչեց։